geejjibi xiyyuur keenya jiruuf keessa hojiitti deebi'e. Keenyaan koronaaf jetteetiin xiyyuuruufis seenuu dhoorte kofiin lalabbaa dhoowwatte. Akka pirezidaantiin isii uuruu keenyaata jedhetti hojii geejjiba tana olum jalaan jalqabuu jiran qalma daawwitiitu nu erge.
Pirezidaantiin keenya uuruu keenyaatta murtee to'annoo koronaa mootummaan isaanii baasee raawwachiisaa ture har'a fooyyessanii jiru. Kanaanis mootummaan isaanii adoolessa tokko bara 2020 kaasee balalii sarara xiyyaaraa kayyootaa faddaan citee ture kan idil addunyaa akka jalqabu murtee dabarsanii jiru. Kana malees pirezidaanti keenyaattaan balaliin xiyyaaraa akka biyya keessaa waxabajjii 15 kaasee akka jalqabu ka'aa jajjan yoo ta'u, qoqqobbii deemsaa kan Nairobii fi naannoo ishee kaan irra jirullee kaasaniiru.
Today I order and direct that the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area.
Kan jedhu keenyaattaan har'a kanaan dura ajaja namoonni akka magaalaa Nairobi keessaa keenyaa kutaa bulchiinsa Mombasaa fi Mandeeraa keessaa akka hin baane dhorku kan kanaan dura hojiirra ture akka inni ka'u ajaja dabarsee jira. Lammi ammoo labsiin namni sa'aatii sadii booda manaa akka hin baane dhoowwu guyyoota 30 ammas akka hojiirra oolaa turu murtaa'eera jechuun dubbatu.
Number 2, I do order and direct that the nationwide curfew that is currently in force between the
ajaja mootummaan isaanii adda dabarse kan irratti keenyaattaan manneetiin amantii akka banamanis eeyyamanii jiru. Kanaanis manneetiin amantii of eeggannoon al tokkotti namoota 100 duwwaaf hirmaannaa kadhataa akka eeyyaman kana keessattis daa'immanii fi ijaarroleen akka hin hirmaanne murteessanii jiru. Ajaja har'a fooyya'e kanaan manneetiin barnootaa biyyattii keessa jiran akkatti deebanii banaman kaabinee ministeera barnootaa biyyattii karoora akka qopheessu gaafatanii jiru. Asumaanis keenyaattaan lammiileen biyyattii of eeggannoo akka godhan gaafatan keessumaa tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhatuun yoo dhibeen kun deebi'ettu caale mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhate kana duubatti deebisu mala jedhan keenyaattaan ibsa isaanii har'aatiin. Keenyaattaan mootummaan isaanii dinagdeen biyyattii miidhaa koronaan fide kan akka dandamatuuf hojjechaa akka jiru eeranii erga dhibeen kun dhufee rakkoo hawaasummaa mul'atee fi qaamoleen hawaasummaa furmaata akka barbaadan gaafatanii jiru. Har'as ministeerri fayyaa keenyaa namoonni 181 biyyattii keessatti dhibee koronaan ka qabaman ta'uu yoo beekisu lakkoofsi waliigalaa namoota dhibee koronaan qabamanii ka keenyaa keessaa ammoo 1800 taree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmudaa'it Nairobi.